Hvor er det godt at være her. Det har jeg glædet mig til. Det er missionssøndag. Er det ikke spændende? Og det burde hver søndag jo egentlig være. Og hvad mener vi med mission? Jamen, det har noget med at gøre, at da Jesus han stod op fra de døde, stod op fra graven, og han mødte sine disciple, der gav han dem en programerklæring. Det var ligesom, at han sagde, nu skal I høre, alt hvad vi har lavet sammen, det handler om en eneste ting. Og nu sætter jeg punktummet. Og ved hvad punktummet det var? I skal gå ud og forkynde evangeliet for alle folkeslag. Og enhver, som tror og bliver døbt, skal blive frelst. Det er vores programerklæring. Han sendte os ud. Er det ikke spændende? Så når vi taler om mission, så kommer så ordet kommer fra latin, missio, og missio, det betyder sendt. Du er sendt. Ikke alene, men sammen med os alle sammen. Kirken er et sendt folk, og vi er sendt for at være en del af noget, vi ikke selv skal gøre. Det er Gud, der gør det. Det er Guds mission, men vi er sendt for at deltage i den mission. Og i dag, der vil jeg gerne sige en lille smule, jeg kommer til at fortælle lidt fra vores arbejde, men jeg kan godt lide, at det ikke bare handler om mig, eller hvad vi nu har gang i, og så videre. Historier er altid dejlige, og det er godt at dele, hvad Gud gør, men vi skal også tale lidt ud fra Guds ord, og det jeg godt vil sætte fokus på, det er, hvad er det, der driver os til at være en kirke i mission? Amen, det tror jeg, vi allerede er, men jeg tror, vi kan blive det endnu mere, og hvad er det, der driver os? Og jeg kan mærke, at jeg allerede nu får varme. Så mens du tager din mobiltelefon, eller hvad du har lyst til, og slår op. Tak, Kenneth. Skønt fyr. Vi skal læse fra Romerbrevet kapitel 5. Og det, så tænker du, nå, det var et spændende sted at læse, når det handler om mission. Men det skal jeg nok komme ind på. Men Romerbrevet kapitel 5 har jeg fået på hjerte at dele med jer. Det er en skøn passage, men I kender godt Paulus. Det er jo ikke sådan, der er lidt gods i det. Så I må gerne læse med. Du må gerne tage mobilen frem. Det kan også godt være, at det kommer op på PowerPoint lige om lidt. Livet er fuld af overraskelser, så kan du følge med der. Men ellers ved jeg, at vi kan slå øreklapperne ud, og så kan I lytte med her. Og jeg vil så gerne, at I tager de her ord ind i jeres hjerter, så vi lige grunder lidt over, hvad er det egentlig, Paulus har på hjerte her. Er I parate? Så står der sådan her. Det var et lidt forkølet yes. Jeg prøver lige igen. Er I parate?
Ja.
Amen. Godt. Så læser jeg nemlig fra Romerbrevet kapitel 5. De er dejlige vers. Der står, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden, fasthed og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, der vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud, ved hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forlidt med Gud, frelses ved, at han lever, og ikke alene det. Vi har også vores stolthed i Gud ved vor Herre, Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen. Amen. Det var en god og ordentlig mundfuld. Og vi er helt inde ved kernen af evangeliet her. Og det er fint, hvis teksten bliver lidt op, fordi jeg kommer til at referere meget til, hvad det egentlig er, Paulus han prøver at sige med alle de her ord. Det er jo sådan lidt en ordstrøm altid med Paulus. Hvad er det egentlig, han har på hjertet? Og du spørger måske, jamen Kent, hvad har det med mission at gøre? Men der kan vi jo lige spole lidt tilbage og sige, hvad var det egentlig? Hvorfor skrev Paulus i det hele taget Romerbrevet? Paulus var jo missionær. Han var apostel. Det betyder det samme som mission, eller missio, at være udsendt. Så Paulus var missionær. Og, men han havde aldrig været i Rom. Det var sådan lidt et mål for ham. Han arbejdede i Mellemøsten. Han havde plantet kirker i Tyrkiet. Han blev ledt videre til Grækenland. Og jeg kan huske, i Grækenland, der plantede han kirke i Filippi og i Thessaloniki og i Korinth. Og han var på besøg i Athen, hvor han også havde et gennembrud og så videre. Han arbejdede i Grækenland, og så havde han den her vision, at han ville til Italien. Altså, jeg elsker sådan nogle apostolske typer der. De vil altid noget nyt, de vil altid videre. Og han vidste, at der var kristne i Rom. Han havde ikke selv plantet den kirke, og normalt tog han mest steder hen, hvor der ikke var nogen kirker, startede en. Men han ville så gerne til Rom, fordi han havde hørt om de kristne i Rom. Og det var et lidt et rodet billede. Vi ved det fra historien. Der var både nogle ikke-jødiske kristne, altså dem, vi kalder hedninger, det vil sige bare, at de ikke var jøder. Og så var der også nogle grupper af jødiske kristne. De var faktisk lidt færre. Det var sådan, at jøderne havde været blevet fordrevet af en tidligere kejser, og nu havde de for nylig fået lov til at komme tilbage. Men det var som om, at hedningekirken var blevet stærk i mellemtiden. Og derfor var der de her fragmenterede grupper af kristne rundt om i Rom, som ikke rigtig kunne finde sammen, som ikke rigtig havde enhed. Nogen med deres hedningebaggrund, nogen med deres jødiske baggrund. Der var rigtig mange ting på spil. Og hvad er det, Paulus han gør? Han har en vision om, at han vil forene den her kirke. Så han skriver Romerbrevet, fordi han tror på evangeliets kraft til at forvandle. Og så skriver han om, at ja, han starter med at sige, altså, det er faktisk ligegyldigt, hvad baggrund du har. Altså, om du er opvokset med loven og med det gamle testamente og alle de der ting, eller om du er vokset helt uden lov, uden at kende til det, det er ligegyldigt, siger han, fordi alle har syndet og mangler herligheden fra Gud. Alle har brug for Guds herlighed, men Gud har gjort et mirakel i Kristus. Og hvad er det mirakel? Det er, at vi kan komme ind i et nyt liv. Vi kan komme ind i en ny identitet. Vi kan få et nyt udgangspunkt, hvor vi får nogle helt nye forudsætninger for at leve i det, som er Guds plan. Og det forener os. Så han skriver faktisk, lad nu være med at gå så meget op i dage, og hvordan man skal holde det ene og det andet. Han ønsker egentlig bare, at evangeliet skal forene de her troende. Og så ønsker han noget mere. Han siger, så kommer jeg til jer. Det er i hvert fald min plan, siger han. Og så vil jeg besøge jer, så vil jeg undervise jer. Jeg vil lægge lidt hænder på jer. I får nogle nådegaver. Helligånden virker jo altid. Så det vil jeg meget gerne komme og gøre. Og så var Paulus' plan det her. Og det skriver han i de sidste kapitler, at den forenede kirke skulle være et nyt apostolsk hus, der ville sende ham videre i hans videre mission. Han ville nemlig til Spanien. Han var ikke tilfreds med bare at være i Tyrkiet og i Grækenland og i Italien. Han ville helt til Spanien. Jeg elsker sådan nogle mennesker, der har visioner. Mennesker, der hører fra Gud. Mennesker, der vil noget mere for Guds rige. Og det tror jeg har Guds hjerte. Sådan skal vi altid have det. Vi skal tro på noget mere. Siger vi ikke et større København? Der er et eller andet, der skal ekspandere. Der er et eller andet, der skal indtages. Der er et eller andet, der skal gøre sig gældende, og det ønsker vi at leve i. Paulus nåede aldrig til Spanien, men han drømte om det. Og han nåede til Rom, men ikke som en fri mand. Han kom som fange til Rom. Men han levede sin mission ud hele sit liv. Hvad var drivkraften for Paulus? Hvad var det, der drev ham ud i mission? Det var åbenbaringen af Jesus. Det var åbenbaringen af evangeliets essens. Det var det, der drev ham. Så hvis jeg skal sige lidt om, hvordan vi kan blive en kirke i mission, hvad det er, der kan drive os ud i at gøre det, som Gud han har kaldet os til, så er jeg nødt til at tale ligesom Paulus, og egentlig bare sige, det vi har brug for, det er en frisk åbenbaring af verdens bedste budskab. Amen. Ved du godt, vi har verdens bedste budskab? Og du ved godt, at hvis du skal formidle noget, eller sælge noget, eller så handler det om, at du tror på dit produkt. Vi har simpelthen brug for en frisk åbenbaring af den kraft og den rigdom, som er i evangeliet. Og det er det, som Paulus giver os her. Og det vil jeg gerne forsøge at lukke lidt op for, hvis jeg kan ved Guds noget i dag. Og også fortælle lidt om, hvordan jeg selv oplever evangeliets kraft. Hvad er det, Paulus han siger her? Han starter med at sige noget helt vidunderligt. Og jeg vil gerne, at vi alle sammen tager det ind i vores hjerte. Han siger, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro. Amen. Er du retfærdig? Vi lever i hvert fald i en ret uretfærdig verden. Når vi ser os omkring krigen mellem Israel og Hamas. Og der er mange selvretfærdige mennesker, der synes, de lige kan vurdere det og skrive det på de sociale medier, hvem man skal holde med. Krigen i Ukraine og så videre. Der er meget uretfærdighed i verden. Men hvis vi skal tro på Paulus, så stammer den uretfærdighed jo egentlig fra vores egne hjerter. Der er uretfærdighed i verden, fordi at vi er uretfærdige mennesker i os selv. Og det er jo den selverkendelse, der leder os til Jesus. Og måske sidder du her i dag, og du kæmper også lidt med selvtilliden, med selvrespekten, med følelsen af ikke at helt at kunne leve op til det, som du gerne vil. Og så kommer vi ind i Guds nærhed, og så lyder verdens bedste budskab: du er blevet gjort retfærdig af tro. Af tro. Af tillid til noget, som ikke handler om dig, når du ikke selv har leveret. Du er blevet retfærdiggjort. Hvad betyder det egentlig, ordet her? Det er jo sådan meget, det er ikke sådan et ord, man bruger måske super meget i hverdagssprog. I virkeligheden kommer det her ord fra det græske retssystem. Er nogen af jer, der nogensinde har været i sådan en retssal? Altså ikke som anklaget nødvendigvis, men bare sådan, du ved, har prøvet det. Så ved du, der er jo en anklaget, så er der noget med nogle forsvarer, nogle anklager, og der er en dommer. Og efter alle har fremlagt deres sag, så rejser dommeren sig, så siger han, ti kendes for ret, kabum. Og så fælder han en dom over den tiltalte. Men det sker jo en gang imellem, at dommeren rejser sig, og så siger han, ti kendes for ret, jeg finder den tiltalte uskyldig. Du er blevet frifundet. Og så kan du egentlig bare rejse dig og sige, nå, men det var det. Og så kan du gå ud som et frit menneske, for der er ingen fordømmelse, og der er ingen straf. Og det er lige præcis det ord, som Paulus faktisk bruger her. Han tager et ord fra hverdagslivet, fra retssystemet i hans verden, og så siger han, i Kristus er du blevet frifundet. I Kristus er du ikke alene tilgivet, nej, du er erklæret uskyldig for Guds egen domstol. Fordi hans egen søn, dommerens søn, rejste sig op og sagde, jeg tager skylden. Jeg tager straffen. Er det ikke vidunderligt? Hvor mange retfærdige er der her i dag? Hvor mange kan sige, jeg er retfærdig? Ikke selv retfærdig, men hvor mange kan sige, jeg er blevet gjort retfærdig af tro. Og ved du hvad? Det er et nyt udgangspunkt. Det er en ny forudsætning. Det er en ny identitet. Og det betyder faktisk, at du ikke længere er en synder. Ah, tænker du, Ken, nu strammer du den. Lidt synder er der. Nå, men prøv at høre, og jeg skal nok lige nuancere det. Men hvis vi læser i teksten her, det gjorde vi jo, så vil jeg gerne læse noget for jer igen. Der stod faktisk sådan her, at Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Prøv at lægge mærke til, at han bruger datid her. Altså, vi har jo gået lidt i skole, og var det jo datid. Altså, det var noget, der var engang. Det var noget, der hører fortiden til, mens vi endnu var syndere, da vi var i den tilstand, før at vi havde oplevet verdens bedste budskab forvandle vores liv. Ja, der havde han allerede gjort det for os. Så står der videre i det næste vers. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, frelses fra vreden. Amen. Kan du se det i teksten, at der er noget, som var før? Og så er der noget, som er nu. Du er blevet gjort retfærdig. Det betyder, at du ikke længere er en synder. Og så skal jeg jo nuancere det, fordi at Luther han sagde jo, at paradokset i kristenlivet er, at vi på samme tid både er syndere og retfærdige. Og det er jo meget sandt, fordi vi kæmper stadigvæk med det gamle. Men det jeg gerne, det som Paulus betoner, det er, at vi har et nyt udgangspunkt. Vi har en ny identitet, og derfor har vi en ny kraft i vores liv til at leve i Guds mission. Amen. Derfor er du ikke længere en synder, selvom du godt kan kæmpe lidt. Men du er noget nyt. Hvis du for eksempel går tur ned ved søen her i eftermiddag, det kan godt være, at du fik lyst til det, og du var så uheldig, at du snublede og faldt ned i vandet, plask. Hvad ville der så ske? Du ville forvandle dig til en fisk, ikke? Og så vil du spise lidt andet mad, eller hvad du... Altså, selvfølgelig vil du meget hurtigt tænke, jeg skal ud af det her. Lige nu er jeg ude af mit rette element. Og så vil du skynde dig hjem og drikke et glas gløgg. Det kommer snart, venner. Eller varm kakao og æbleskiver osv. Og så vil du ind der i din komfortzone igen. Vi kan godt falde i synd, vi kan godt kæmpe, vi kan godt fejle, men ved du hvad? Der er sket noget med os, vi trives ikke i det længere. Når vi oplever den virkelighed, så ved vi, her hører jeg ikke til. Gud har gjort dig til noget nyt. Du er Guds retfærdighed. Altså, det betyder faktisk, at du er lige så retfærdig som Gud. Tænker du, nu strammer du den i hvert fald. Jeg er måske lidt retfærdiggjort, men jeg er ikke lige så retfærdig, som Gud er. Og så vil jeg så gerne læse det for dig bare, fordi det ikke er noget, jeg finder på. For der står nemlig i 2. Korintherbrev, og nu må I kun lytte. Men det her vers, skulle vi faktisk alle sammen kende uden ad. Der står nemlig sådan her, ham, det er Jesus, der ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Amen. Han, som ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Du er lige så retfærdig som Gud, for der findes kun en, der er retfærdig. Der findes kun en sand retfærdighed. Det er Guds retfærdighed, som er skænket os, givet til os. Alene ved, at vi har sat vores tillid til ham i tro, er vi retfærdiggjort. Wow. Det er power. Det er verdens bedste budskab. Det taler lige ind i de menneskers liv, som jeg arbejder med til hverdag, der kommer fra islam, den muslimske baggrund i Iran og Afghanistan, og har lært, at livet handler om at præstere og have facaden i orden og leve efter alle de religiøse regler. Men det taler også lige ind i en dansk kontekst, hvor mennesker lider af angst og depression, fordi de er usikre på deres identitet og hele tiden føler, at de skal præstere det perfekte. Er noget ved tro, er du blevet retfærdig. Du er accepteret. Du er frifundet. Der er ikke noget galt med dig. Du er, som du skal være. Du er elsket. Amen. Og så taler Paulus lidt om, hvad vi kan opleve i den identitet. Er I parate? Han siger, at da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, så har vi fred med Gud. Er det ikke dejligt? Fred med Gud. Det græske ord, det er et ene af. Det kan jeg huske, fra jeg gik på bibelskolen. Fordi af det ord, der kommer jo navnet Irene, og det er min store søster. Og det var lidt sjovt, dengang jeg hørte om det, fordi jeg har skændtes med Irene hele min barndom. Altså, vi var simpelthen ved at rive hovederne af hinanden på daglig basis, og så kommer jeg på bibelskolen, og så siger det, ja, det er Irene, det er Guds fred. Så tænker jeg, tak skal du have, Gud har bare humor. I dag har vi det rigtig godt sammen. Irene, det betyder i virkeligheden, at noget, der har været adskilt, noget, der har været usamføjeligt, det er blevet ført sammen, det er blevet forlidt, det er blevet vævet sammen. Du har fred med Gud, du har vævet sammen med Gud, så der ikke længere er noget, der kan skille jer ad. Du er som en tråd i hans tæppe. Jeg kan godt lide iranske tæpper. Og det er nok, fordi man er kommet over 50, ikke? Så skal man ægte tæpper og sådan noget. Jeg synes faktisk, det er meget fedt. Da jeg var yngre, synes jeg sådan noget var gyserærligt. I dag, der synes jeg faktisk, det er meget. Jeg synes faktisk, det er meget. Jeg kan godt sådan gå og og det er fra Rom, ved jeg så, og det er silke og sådan noget. Og det er spændende at se det her bagpå. Og så, man tænker bare, det der, det er et smukt sammenhængende mønster. Men i virkeligheden er det lavet af små bitte tråde, der er vævet sammen. Og jeg tænker på, det er det, der betyder, at vi er fred med Gud. Vi er vævet ind i hans eksistens. Vi er vævet ind i hans mønster. Vores hjerter er smeltet sammen med Guds hjerte. Der er intet, der kan skille os fra ham, siger Paulus. Og der står, at vi i troen har fået adgang til den nåde, vi står i. Altså i den fred, der har vi adgang. Der er ikke noget, der skiller os. Og faktisk ordet her, det betyder audiens. Så tænkte jeg lige på de der tre nye ministre. Ved I godt, vi har fået tre nye venstreministre. Og jeg så dem der på tv, de var så glade. Og så havde de deres fineste tøj på, for de har været oppe på dronningen. Og jeg tænkte på, hvor er det en kontrast til den audiens, jeg har hos min far. For ved du, hvad der er så vidunderligt? Det er, jeg behøver ikke at dress up. Jeg behøver ikke at gøre mig umage. Jeg behøver ikke rigtig, jeg kan komme ligesom jeg er. Og så siger han, fred. Vær hilset. Kom ind i min nærhed. Og så kan jeg stå i hans nåde foran Paulus kalder, eller Hebræerbrevet siger, det er en nådetrone, hvor vi kan finde noget til hjælp i rette tid. Jeg har haft et vildt travlt efterår. Og i sidste uge, der var jeg i Tyskland. Vi laver nogle online konferencer for de her flygtninge fra Iran og Afghanistan, som kommer ind i lokale menigheder i Europa og hører evangeliet og på en eller anden måde tager imod, men jo ikke har mulighed for at høre evangeliet på deres eget sprog og er i en helt anden kultur og så videre i tyske menigheder eller engelske menigheder eller hvor de nu er. Så laver vi online kurser. Vi har som regel et sted mellem 100 og 200 elever, nye troende. Måske på vej til at blive troende. Og så har vi 8 uger, 3 timer hver torsdag aften, hvor vi simpelthen vi laver nogle vildt gode online kurser. Det tør jeg godt sige. Vi har virkelig øvet os og oplevet Guds noget. Vi laver lovsang, vi laver rigtig solid undervisning. Det er på deres eget sprog på Farsi. Vi har gruppearbejde, hvor de er sammen med deres lokale ledere osv. Og efter vi har kørt de her 8 uger, så laver vi sådan en konference, hvor dem, der kan, de kommer, så møder vi dem ansigt til ansigt. Det er altid helt fantastisk. Så det gjorde vi i sidste weekend. Der havde vi sådan en follow-up-konference. Og jeg skulle ikke have været der. Og det var jeg egentlig ret glad for, fordi der er noget med noget flygtning, og der har bare været et travlt program. Og så var der mandefald, og så kendte nødt til at tage afsted. Og jeg skal være helt ærlig. Da jeg kom til Tyskland der i fredags, der var jeg bare flad. Jeg havde ingen kræfter overhovedet. Jeg havde simpelthen gjort, jeg havde overgjort det. Og jeg ringede til teamet og siger, ved I hvad, jeg er nødt til lige at tage en ordentlig. Jeg kommer først i morgen lørdag. Jeg skal lige puste ud. Og det var de meget forstående overfor, de har også kendt godt mit program. Jeg havde det lidt ligesom, du ved, når man er på langfart. Og så pludselig så lyser en rød lampe, ikke? Bing! Og så ser du, der er ikke ret meget benzin tilbage på tanken. Så tænker du, jeg når det. Og så kører du bare, men du bliver overrasket over, hvor hurtigt nålen går ned, ikke? Mod det der E. Det betyder empty. Ikke? Og til sidst så er det, du bare sidder og taler i tunger inde i bilen, ikke? Og håber, altså, har du aldrig prøvet det? Jeg har prøvet det et par gange. Jeg har aldrig levet tør, men jeg er også god til at tale i tunger, vil jeg sige. Og det er der, jeg øver mig allermest i sådan nogle situationer der. Så, men jeg havde det sådan, der var bare ikke mere tilbage. Og så lå jeg der fredag aften i min seng, og så sagde jeg, herre, nu kommer jeg bare til din nådetrone. Jeg har ikke noget at give. Så tænkte jeg, jeg må hellere lige tjekke, hvad det egentlig er, jeg skulle tale om. Jeg havde ikke lavet programmet. Så slog jeg op, og så stod der, Kenneth Kyhn, Helligåndens kraft. Så tænkte jeg bare, det er simpelthen løgn. Altså, jeg har bare ikke noget kraft. Altså, hvordan skal jeg kunne tale om det? Og du ved, så må man bare komme til sin far i himlen og sige, far, hjælp. Jeg har brug for din hjælp. Jeg kommer ikke med pænt tøj. Jeg har ikke masser at vise her. Jeg er flad, og jeg burde nok have søgt dig meget mere. Jeg har forsøgt at gøre en masse for dig. Det er jo en fejlprioritering. Undskyld. Men her er jeg. Og jeg er på i morgen. Og så er jeg på 2 gange søndag. Både konferencen og i en kirke om eftermiddagen. Og jeg overgår ingenting. Men jeg forberedte mig så godt jeg kunne. Jeg sov mest og tog afsted næste dag og så videre. Og så lørdag aften skulle jeg på. Og der var ikke de store armbevægelser. Jeg var ikke sjov. Jeg var heller ikke særlig dynamisk. Jeg var meget stille og rolig, vil jeg sige. Tal bare om Helligåndskraft. Sådan helt stille og roligt. og bare i dyb afhængighed i virkeligheden af Gud. Så siger Gud, du må gøre det. Og folk var meget opmærksomme. Det lå jeg mærke til. Og bagefter sagde jeg, amen. Og jeg synes, jeg havde fået sagt nogle gode ting. Og så tænkte jeg, nu skal jeg bare sidde ned og slappe lidt af. Lovsangen gik på. Og så gik der et par minutter. Så kom Helligånden bare. Altså, så I kender godt de der tidspunkter, hvor man bare tænker, hvad sker der lige nu? Folk begyndte at reagere. Nogle begyndte at græde. Spontant, de er ikke sådan kirkevand, det er jo. Eller måske en folkekirke i Tyskland, ikke? Men ikke med de udtryk. Det var bare Helligåndens bevægelse i forsamlingen. Folk knælede ned. Folk græd. Og så bliver man selv berørt, ikke? Så tænker man bare, Gud, hvor er du god. Og vi oplevede faktisk mange stærke ting En af tingene var en kvinde, som pludselig... Det var meget specielt, fordi der var egentlig en rolig atmosfære, men så var der også lidt voldsomt, for en af en dame, hun begyndte sådan at jamre meget, og jeg tænkte, er hun hysterisk eller sådan? Og så begyndte hun at råbe og skrige, og så kunne jeg godt genkende, okay, her er der noget åndeligt på spil. Og vi gik egentlig bare stille og roligt hen til hende og bød over de magter, som hun kæmpede imod. Og så pludselig kom der et voldsomt brøl nærmest, og så sank hun sammen, og så græd hun. Og så var hun bare helt rolig, og så kunne vi bede for hende. Og ja, og så gik jeg videre og bad for nogle andre, og så bagefter, så da vi faktisk var ved at afslutte, så gik hun selv frem og sagde, må jeg godt sige noget? Så siger hun, jeg er blevet sat fri for noget dæmonisk i mit liv her i aften. Det var sådan, hun formulerede det. Jeg har kæmpet med noget, og det har holdt mig fast. Men da jeg blev bedt for i aften, og jeg råbte, så kunne jeg mærke, at der var noget, der forlod min krop. Fysisk. Og bagefter så kunne jeg mærke, at jeg blev fyldt af Gud, af Guds nærvær, af Guds varme. Jeg er blevet sat fri, og det er første gang i mit liv, at jeg føler mig fri på den her måde. Og det var bare et eksempel, og det var egentlig ikke noget, det var bare noget, Helligånden gjorde, fordi at han har kraft. Fordi vi har verdens bedste budskab. Og en lille 13-årig pige, det var meget, meget sødt, som jo opvokset i islam, og er træt af religion, og hun kom på lejren, fordi hendes mor er blevet en kristen, og hun sagde, jeg tror ikke på Gud. Og så sad hun der i atmosfæren og lytter til budskabet, og så endte det med, at en ældre mand, som også var der, som er en af de troende, gik hen og sagde, må jeg bede for dig? Så sagde hun, ja, hvad skal jeg bede for? Jeg vil gerne blive kristen, sagde hun. Og så bad vi med den her 13-årige pige, der bare var berørt af Gud. Og sådan var der mange ting, der skete med indre lægdom og forskellighed. Forskellige ting. Men jeg vil bare sige, hvor er det vidunderligt. Et budskab om, at vi har adgang til noget i tronen. Og det har vi allermest brug for, når vi ingenting har at give. Og det er tit der, Guds nåde til hjælp i rette tid er allerstørst. Jeg skal lige sige et par ting mere. Fred med Gud. Den anden velsignelse, vi har på grund af vores retfærdighed, det er glæde. Nu her i den danske bibel, der står der, at vi er stolte. Stolte over håbet og stolte over vores trængsler. Det er lidt sværere at være stolt over det. Ej, hvor jeg er stolt over, at jeg har det svært eller sådan. Og i virkeligheden så betyder det her ord en form for stolthed, en glæde faktisk. I de fleste engelske oversættelser, der er det oversat til I rejoice. Jeg fryder mig over noget. Jeg har en glæde, en taknemmelig glæde og stolthed i mit hjerte. Det er faktisk det, ordet betyder sådan på grundteksten. Det er mere end bare sådan, det er ikke hovmod i hvert fald. Det er en gudgiven glæde. Og det er så skønt, at den glæde, det er en glæde over at have håb, selv når livet er svært, selv i trængsel. Jeg ved ikke, hvordan du har det, når du har trængsel. Jeg tror, nogle gange vi lader vores trængsler, vores problemer, vores udfordringer være det, der hindrer vores frimodighed til at gå ind i Guds mission. Og i virkeligheden, så er det der i trængsel, at Gud han ønsker at møde os og give os håb. Og der får vi lov til at opleve, at håbet giver os en glæde og en frimodighed og en stolthed, som gør, at vi bevæger os ind i Guds mission. Og jeg har lagt mærke til meget, at blandt flygtninge, som møder Jesus, som jo virkelig kæmper i deres liv, som ofte har mistet alt, som faktisk ofte i deres sådan omstændigheder er håbløse, der får Gud lov til at virke. Det er som om Gud han er det eneste, der er tilbage. Jesus er det eneste, der er tilbage. Og så vokser der et andet slags håb frem. Og så vokser der en glæde frem. Jeg glæder mig personligt meget over, hvad Gud gør iblandt, særligt det afghanske folk. Jeg tror, vi har fulgt, i hvert fald nogen ved godt, at i Iran har der været en voksende kirke i ret mange år. I de senere år, der er afghanerne begyndt at åbne sig. Det afghanske folk er et ret reserveret folk. Det er også et ret såret og traumatiseret folk. I Afghanistan er der utrolig meget vold hvis du kommer tæt på den afghanske kultur, så er det meget markant, at magtens sprog er vold, og alle slår. Altså, man slår sin kone. Jeg tror ikke, hun slår igen. Nej. Men man slår sine børn. Og det er meget almindeligt, når du ser afghanere, og jeg ser det i Grækenland for eksempel, i de afghanske enklaver der, at sådan to mænd, når de bliver uvenner, så kommer de simpelthen op og slås. Og så banker de hinanden. Blodet flyder i gaderne, altså. Og det er jo et meget andet sprog, end vi er vant til at udtrykke. Men på grund af det, er der utrolig mange dybe traumer iblandt der folk. Og det er et utroligt underkudet folk. Men vi oplever, efter talibanerne har taget over 2020, da alle vores soldater blev trukket hjem, og Taliban tog over. Og jeg vil gerne sige til jer, at de er værre end Hamas. Altså, det er ekstremister helt ud til fingerspidserne. Og de overtog landet, og rigtig mange flygtede. Det gjorde de også før, men endnu flere. Og der har vi bare oplevet i Grækenland, at der er en ny åbenhed iblandt de her mennesker. I deres trængsel søger de håb. I deres trængsel søger de noget, der kan bringe glæden og håbet tilbage i deres liv. For nogle få uger siden havde vi en konference i Grækenland. Det er ren evangelisering. Det er ren, kom og hør om Jesus, hvis du aldrig har hørt det før. Og så spiller vi noget god musik for dig, og du får også noget at spise. Vi havde 400 mennesker. Og langt de fleste er fra Afghanistan. Altså, de sidder der med tørklæderne og det hele. Og en helt anden kultur. Og jeg tænker nogle gange i de der sammenhæng, hvad har du at give de mennesker? Men ved du hvad? Vi har verdens bedste budskab. Og vores lovsangsledere, hun ledte dem i lovsang. Det er meget specielt, fordi de har aldrig sunget lovsang før, og de kender ikke Jesus. Og alligevel, så går de sådan lidt ind i det, og bliver smittet af den her ophøjelse af Gud. Den her proklamation af en Gud, der elsker, og håbet, og alt det, vi synger om. Og de synger lidt med, og de klapper i hvert fald meget, og pifter, og bliver berørt af atmosfæren. Og du kan mærke, at Helligånden er der. Og så forkynder vi evangeliet, og vi leder folk til tro i en bøn. Vi kalder sjældent til forbøn med afghanere, for de er meget bange for hinanden også. Men vi leder dem i troens bøn. Og da vi var færdige lørdag aften, og vi siger, værsgo, hvis du vil have det nye testamente, som vi læste ud fra i aften, så kan du tage et nyt testamente, inden du går på dit eget sprog. Der var stormløb ned mod det bord. 400 mennesker, der er sultne efter at få fat i det nye testamente, fordi de har hørt verdens bedste budskab. Det er så vidunderligt. Og så beder jeg meget om, at det må gå videre, fordi afghanerne er jo fra de fleste af dem, der bliver berørt af evangeliet lige nu, er farsitalende. Eller de taler dari, som er det samme, som man taler i Iran. En lidt anden dialekt, men de forstår hinanden. Men de virkelig hårde, den virkelig hårde kerne, det er jo dem, der kommer fra en anden stamme. Pashtunerne. Det er dem, der er talibanerne. Og jeg har sådan en bøn, Jesus, lad os også se pashtunere, der kommer til tro på dig. Det kan du gøre. De der sorte mennesker, som de er jo skræmmende med deres kalasnikov og, du ved, hadets lys ud af øjnene. Men de er elskede af Gud. Og Gud, Jesus, han siger, jeg har allerede gjort det for dig på korset. Kom ind i den nye identitet. Kom ind og oplev evangeliets forvandlende kraft. Kom ind og få fred med Gud og find håb. Og glæden over det håb. Så det beder jeg om. Jeg har bedt meget for pashtunerne. Så var jeg i Tyrkiet. I kan godt høre, at jeg rejste lidt meget. Det er ikke for at prale med det, men det var jeg. For det var i den her måned. En uges undervisning. Det var sidste måned. En uges undervisning, lederskabstræning. Og der havde jeg en super sød tolk. En pige, som tolkede rigtig fint til engelsk. Og så gør jeg det, som jeg ofte gør. Jeg inviterer lige min tolk med. Man bliver sådan lidt forbundet, du ved, når man underviser og tjener sammen en hel uge. Så vi tog på café, og så sætter jeg mig bare ned med hende, og så siger jeg, Mads, hvordan blev du en kristen? Så siger hun, jo, jeg er afghaner. Og jeg er pashtun. Jeg er fra talibanernes stamme. Og jeg er opvokset, og jeg har altid været en radikal muslim. Og jeg følte altid, at jeg skulle dele Guds ord med andre, det havde jeg på hjerte. Og derfor lærte jeg mig, selvom at vores stammesprog jo ikke er arabisk, så lærte jeg store dele af Koranen udenad, for at jeg kunne undervise andre i Guds ord. Og mens invasionen var der, så kunne jeg jo læse, så jeg kom på universitetet, jeg læste medicin, og jeg var i gang med at færdiggøre mit speciale i gynækologi, den er svær, gynækologi, da talibanerne tog over. Og så måtte jeg flygte for mine egne folk, fordi ellers havde de dræbt os. De mente, vi var landsforrædere og så videre. Og så flygtede jeg til Tyrkiet, og jeg mistede alt, hvad jeg ejede og havde. Og jeg kom som et nul til Tyrkiet og var flygtning i en flygtningelejr. Men jeg fik et job som engelsk tolk. Og der på min arbejdsplads, der mødte jeg en iraner, som sagde, at han var blevet kristen. Og jeg tænkte, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, hvis man er muslim. Altså, det kan ikke være sandt. Men han inviterede mig med i sin kirke, som så er en af Elams kirker. Vi har 50 kirker i Tyrkiet, som er vokset frem gennem den træning, vi har lavet. Og så tænkte hun ved sig selv, jeg tager med i kirke, for jeg er nødt til at retlede de der vildfarende iranere, altså om, at det holder jo ikke. Altså, islam er jo overlegen. Hun sagde, jeg tog med i kirke. Og noget af det første, jeg oplevede, det var velkommen, og så fik jeg at vide, at der skulle være nadver, og det var altså kun for dem, der havde taget imod Jesus og troede på Jesus. Så hun tænkte ved sig selv, jamen jeg kan ikke engang rigtig deltage. Hun var lige ved at gå, og så tænkte hun, jeg har jo en mission, og hun blev hængende. Og så gik lovsangen i gang, og de sang alle sammen på farsi, og hun forstod ordene, og så stod hun bare og lyttede, og så sagde hun, og pludselig så skete der noget, fordi den musik, der var, den hørte jeg ikke længere. Jeg begyndte at høre en helt anden musik med nogle helt andre harmonier. Og pludselig hørte jeg sang i nogle sprog, jeg aldrig har hørt før. Ord, jeg aldrig havde hørt før. Men jeg vidste, det var fra himlen. Jeg kunne mærke, at det var himlen, der åbnede sig over mig. Og så gik jeg bare frem, så ville jeg fat i ham præsten. Så gik jeg frem til præsten, og så ville jeg snakke med ham. Og han kiggede bare på mig, og så sagde han, tror du, at Jesus er herre? Og så sagde jeg bare ja. For jeg er helt overvældet. Så lagde han hænderne på mig, og så bad han om, at jeg må blive frelst. Og så stråler hendes øjne, så siger hun, det var sådan, jeg gav mit hjerte til Jesus. Amen. Der er en glæde, og der er også en glæde midt i trængselen. Og der midt i trængselen, der oplever vi, at Gud faktisk bruger det svære. Det kan godt være, at vi stadigvæk synes, det er hårdt. Men Gud bruger desværre, der står noget om udholdenhed og fasthed, der leder til håb. Fasthed, det betyder virkelig en karakter. Der sker noget i vores indre menneske, når vi finder håbet og glæden i Kristus, på trods af, at livet er svært. Det er jo fantastisk, at det, der er svært i vores liv, på grund af verdens bedste budskab, det har potentiale for at gøre noget godt for os. Er det ikke rigtigt? Trængsel, det betyder pres. Og jeg har en lille datter, der elsker sådan nogle glimtende ting. Og hun sagde engang til mig, da hun var 4 år, far, jeg vil gerne have en diamant. Kan du give mig sådan en her stor diamant? Så sagde jeg, Eva, den er meget, meget dyr. Kan man købe et hus for den, sagde hun. Ja, man kan købe mange hus, sagde jeg. Okay. Hvordan laver man en diamant? Sagde hun så. Og så fortalte jeg hende jo historien om det sorte kul, der er under pres. Og jo længere det bliver under pres, så sker der en forvandling. Så forædles det. Og så bliver det noget værdifuldt. Noget skønt. Noget smukt. Og det er det, Gud gør i vores liv. Selv når vi går igennem pres, trængsel, så har vi håb og glæde, fordi vi oplever med det, at han er os nær. Han svigter ikke faktisk, så forædler han noget i vores indre, i vores karakter. Så vi bliver en anden slags mennesker. Amen. Og det sidste, jeg bare vil nævne her, det er Guds kærlighed. Det kan ikke være meget bedre, det er også meget klassisk. Ikke? Hvad har vi i vores nye identitet? Hvad har vi på grund af vores retfærdiggørelse? Vi har fred med Gud, adgang til Guds trone. Så har vi glæde, der selv i trængsel bæres igennem og giver os håb. Og det sidste her, det er, vi har Guds kærlighed, som er udgydt i vores hjerter ved Helligånden. Og det er det, der driver os. Det er budskabet og erfaringen af Guds kærlighed. Hvor har vi brug for den, hvis vi skal være i mission? Nogle gange møder jeg nogle mennesker, jeg ikke bryder mig særlig meget om. Det ved jeg ikke, om det nogensinde sker for dig. Jeg er som sådan lidt svær at elske. Og ved du hvad, jeg har virkelig oplevet, at den kærlighed, som skal drive mig, det er ikke det, jeg selv kan mobilisere. Min egen kærlighed er ikke så... Den er ret utilstrækkelig. Ordet, der bliver brugt her, det er gabe. Og det bliver kun brugt i Bibelen om Guds kvalitet af kærlighed. Det er guddommelig kærlighed. Det er fuldkommen kærlighed. Det er kompromilløs kærlighed. Den er udgydt i mit hjerte ved Helligånden. Så når jeg ikke selv kan elske, så kommer han og siger, jeg elsker dig, Kenneth. Og jeg elsker dig så meget, at der er overskud. Så her er der også noget til de andre. Og så kan jeg noget. Og ved du, hvad jeg også har opdaget, der virker? Det er trick, det skal jeg lige. Den er det gratis her. Nogle gange så møder jeg nogen, der ikke så godt kan lide mig. Det er jo aldrig rart, men man kan sådan mærke det. Så har jeg oplevet, der er et trick, der jeg siger, Gud, jeg beder simpelthen for den person, at han må blive helt vild med mig. Og elske mig super meget. Altså, det er jo så, som regel for kristne, fordi så ved jeg i hvert fald, så er der adgang. Og ved du hvad? Det virker. Jeg har simpelthen bedt folk til at kunne lide mig og elske mig. Fordi at Helligånden er en virkelig kraft, der gør Guds vilje, og det gør han igennem vores bøn, igennem vores tro. Helligånden er udgydt, eller kærligheden er udgydt i vores hjerter ved Helligånden. Amen. Hvor mange er der her, som er retfærdige? Hvor mange kan sige i hjertet, tak Jesus, at på grund af min retfærdighed, eller din retfærdighed i mig, så har jeg fred med dig, så har jeg adgang til din nåde troende, når jeg allermest har brug for det. Hvor mange er der her, der kan sige tak Jesus, at jeg kan glæde mig og fryde mig og finde håb, selv i trængselstider. Amen. Hvor mange er der her, der kan sige, Herre, tak, at du har udgydt kærlighed i mit hjerte ved din Helligånd. Er det ikke skønt? Og jeg har det bare sådan, jo mere jeg bliver mindet om evangeliet, jo oftere det bliver åbnet op for mig på en ny måde, så tændes der noget inde i mit hjerte. Jeg siger, det her er jeg nødt til at dele. Det er verdens bedste budskab. Og det taler ind i hjertet af enhver kultur, faktisk. Fordi alle har syndet og mangler herligheden fra Gud. Men de bliver retfærdiggjort af tro på det, som Jesus har gjort. Amen. Skal vi ikke rejse os op bare og sige tak? Far, tak for evangeliet. Tak for verdens bedste budskab. Tak, Jesus, at vi må have det som Paulus, at det budskab brænder så meget i vores hjerter, at vi ikke kan andet end at dele det her, fordi når vi gør det, så kommer du til at åbenbare, hvem du virkelig er. Så oplever vi din forvandling. Så oplever vi din godhed. Så oplever vi din kærlighed til mennesker, Jesus. Far, jeg beder sådan for alle os, som er samlet her i dag, at du vil forny os og give os en frisk åbenbaring af, hvem vi er, hvad vi har i dig. Og Jesus, jeg beder om, at i den hverdag, som ligger foran os, i ugen, som kommer, og i det liv, som ligger foran os, den fremtid, vi hver især har, at evangeliet må drive os, Jesus. At vi ikke kan lade være at tale om det, vi har set og hørt, det, vi har modtaget, det, vi ejer i dig, Jesus. Far, tilgiv os, når vi tænker så meget over, hvad det er, vi skal gøre for dig. Hjælp os til at fokusere på det, som du gjorde for os, og det, du vil gøre i os. Det, vi er i dig. Hjælp os til at sænke skuldrene og komme til nådetronen her i vores svaghed. Nogle gange i vores udbrændthed, i vores tvivl på os selv. Og bare lad dig elske os og forny os og vise os, at alt er okay. For det har du gjort. Det har du fuldbragt, Jesus. Tak, at vi kan komme til dit kors og bare plaske ned i dag og tage imod. Og bare sige, hjælp mig, far. Og så er du der, og du har overskud, og du rejser os op, og du udruster os, og du sender os. Og så får vi lov at opleve frugten, ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved din Helligånd. Tak, Herre, i Jesu navn. Amen.